Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Eron Isroilga hujum qildi. Isroil Eron tomonidan uchirilgan 300 ta raketa va dronlarning 99%ini urib tushirganini aytdi. Yaqin sharqda sodir bo'layotgan voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Eron Isroilga dronlar va raketalardan yalpi zarbalar yo'lladi. Ikki mamlakat bir-biriga dushman bo'lsa-da, bunaqasi birinchi marta yuz bermoqda. Shu paytgacha Suriya, Livan yoki Yamandagi Eron paraz guruhlargina vaqti-vaqti bilan Isroilga zarbalar berib turgan. Eron Isroilga qarata yuzlab kamikadze dron uchirdi. Bu haqda shanba kuni kechqurun Isroil mudofaa armiyasi Tsahal ma'lum qildi. Dronlar bir necha turkum qilib yo'llangan. Keyinroq esa qanotli va ballistik raketalar ham uchirilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. 14 aprel Toshkent vaqti bilan soat ertalab 3:45 larda Isroilda havo trevogasi sirenalari yoqildi. Erondan uchirilgan dronlar va raketalar Isroil havo hududiga kirgan edi. Isroil havo mudofaa tizimi havodagi nishonlar, xususan Quddus ustidagi nishonlarni urib tushirdi. Toshkent vaqti bilan soat 4 holatiga ko'ra dron yoki raketa biror bir obyektga borib tekkaniga doir ma'lumot yo'q edi. Faqat Isroil hududidagi badaviylar manzilgohlaridan birida 10 yashar o'g'il bola yaralangani xabar qilindi. Eron bir kechada Isroilga 300 dan ortiq dron va raketa uchirdi. Ularning 99% urib tushirildi deya xabar qildi Isroil harbiylari. Mamlakat qurolli kuchlari to'liq faoliyat ko'rsatayotgani va keyingi qadamlarni muhokama qilayotganini bildirdi.
Bugun Eron yaqin sharqdagi vaziyatni keskinlashtiruvchi juda og'ir qadamni qo'ydi. Biz Isroil fuqarolarini himoya qilish uchun hamma narsani qilyapmiz.
Eron o'tgan kechada Isroil hududiga dron va raketalari bilan to'g'ridan-to'g'ri zarbalar berdi.
Kecha tunda Eron Isroilga qarshi 300 tadan ortiq raketa va dronlar bilan hujum boshladi. Eron tahdidi Isroil mudofaa kuchlarining havo va texnologik ustunligi bilan to'xtatildi. Biz Isroil hududiga uchirilgan raketalar va dronlarning 99%ini urib tushirdik. Bu juda muhim strategik yutuq.
Yordaniya o'z havo hududini buzgan har qanday dron yoki raketani urib tushirishidan ogohlantirdi. Isroil televideniyasi AQSh va Britaniya harbiy samolyotlari Iroq-Suriya chegarasi hududida Isroilga uchirilgan bir necha dronni urib tushirishda ishtirok etgani xabarini berdi. Eron Isroilga qarata zarba berajagi haqida so'nggi kunlarda o'z manbalariga tayangan holda ko'plab ommaviy axborot vositalari yozdi. Muhtamal hujum to'g'risida jumladan AQSh prezidenti Jo Bayden ham ogohlantirdi. Shanba kuni kechqurun Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi bayonot bilan chiqib, Isroilning Damashqdagi Eron elchixonasiga bergan zarbasiga javoban Isroil hududidagi muayyan hadaflarga qarata o'nlab dron va raketa bilan zarbalar yo'llanganini bildirdi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xumayniy ijtimoiy tarmoqlarda zarar ko'rganda sionist rejimi jazosini oladi deb yozdi. Eronning BMTdagi vakolatxonasi bayonot e'lon qilib, unda mazkur hujumni Damashqdagi konsulxonaga berilgan zarbaga javob deb atadi. Isroil Damashqdagi voqea uchun javobgarlikni rasman o'z bo'yniga olmagan. Bayonotda aytilishicha, buni yakuniy nuqta deb hisoblash mumkin, biroq Isroil AQSh ko'magida Eronga oid nishonlarga yana hamla qilgudek bo'lsa, Tehron yanada qudratli zarbalar yo'llashga tayyor. Oq uy Eron Isroilga hujum boshlagani haqidagi xabarlarni tasdiqladi va Qo'shma Shtatlar Isroil xalqini va uning o'zini mudofaa qilish huquqini qo'llab-quvvatlayotganini ma'lum qildi. Eronning xatti-harakatlarini Buyuk Britaniya ham keskin qoraladi. Olinayotgan xabarlarga ko'ra, AQSh havo mudofaa kuchlarining yaqin sharqdagi bazalarda turgan uchoqlari Isroilga yo'llangan dronlarni yo'q qilishda ishtirok etgan. Eron dronlari Isroilga yetish uchun bir necha soat uchishi kerak. Isroillik harbiylar mamlakat havo hududidan tashqari 100 dan ziyod dron urib tushirilganini aytishmoqda. Dronlar hujumini daf qilishda Buyuk Britaniya va Iordaniya havo kuchlari ham qatnashgan. avvalroq AQSh ommaviy axborot vositalari o'z manbalariga tayanib Eronning muhtamal zarbasi qurrama shaklda, ya'ni dronlar va raketalarni qo'llagan holda amalga oshirilishi haqida yozgan edi. Hujum harbiy nishonlarga qaratilgan deyish mumkin. Ayni paytda uning kuchini baholash mushkul, biroq yuzlab dron va raketalar uchirilgani aniq. AQShning ismi ochiqlashini istamagan mulozimi ABC kanaliga ular soni 400-500 ta bo'lishi mumkinligini aytgan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu shanba kuni kechqurun xalqqa telemurojaatida mamlakat hukumati Eron tarafidan bo'lajak to'g'ridan-to'g'ri hujumga shayligini ma'lum qildi. Bu Isroil aholisini front orti qo'mondonligining ko'rsatmalariga so'zsiz rioya qilishga chaqirdi, shuningdek Eron Isroilga zarba bergudek bo'lsa bu oqibatsiz qolmasligini aytdi. Avvalroq front orti qo'mondonligi yaqin 2 kun ichida Isroildagi barcha ta'lim muassasalarini yopishga farmoyish bergan edi. Avvalroq xabar qilinishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Iordaniya o'z havo hududini bir necha soat yopib qo'ygan, uning ortidan Iroq ham fuqaroviy aviatsiya uchun o'z havo hududini yopdi. Isroil ham Ben Gurion xalqaro aeroporti va mamlakat o'rtasidagi havo kengligi bir necha soatga yopilajagini ma'lum qildi. O'z navbatida Rosaviatsiya Rossiya va shirkatlarining Iordaniya, Isroil va Iroqqa reyslari vaqtincha to'xtatilganini bildirdi. Mazkur choralarning Eronga daxli yo'q, chunki u parvozlarga cheklov qo'ymagan. Yana ma'lum qilinishicha, Isroilning o'nlab jangovar uchoqlari havoga ko'tarilgan. Ta'tilga chiqib, Delaware shtatida dam olayotgan AQSh prezidenti Jo Bayden yaqin shartda vaziyat keskinlashgani tufayli ta'tilni to'xtatib Washingtonga qaytdi. U vaziyatni hukumat a'zolari va Milliy xavfsizlik kengashi bilan birga muhokama qilmoqda. Pentagon bayonotiga ko'ra, AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Isroil mudofaa vaziri Yoav Gallant bilan so'zlashib, Washington Isroilni Eron va mintaqadagi Eronparast kuchlar tarafidan bo'lajak muhtamal hujumlarda qo'llab-quvvatlajagiga ishontirgan. Isroil Livandagi Hizbulloh harbiy tuzilmalariga havo zarbalari berdi. Isroil armiyasi e'lon qilgan videoda Livandagi Hizbulloh harbiy infratuzilmasiga zarbalar berilgani aks etgan. Eronning mintaqadagi eng qudratli ittifoqchisi G'azo urushi boshlanganidan beri Isroilga hujum qilib kelayotgan Livandagi Hizbulloh shia jangari guruhi yakshanba kuni erta tongda Isroil bazasiga raketa zarbalari berganini da'vo qildi. Eron qo'llab-quvvatlaydigan Hamasning 7 oktyabr kuni Isroilga hujumidan so'ng boshlangan urush mintaqadagi keskinlikni kuchaytirib, yaqin sharqning Livan va Suriya kabi davlatlari tomon yoyildi. Eronliklar Isroilga uyushtirilgan hujumni bayram bilan qarshi oldi. Yuzlab eronlik mamlakatning Isroilga qarshi hujumini nishonlash uchun Tehron ko'chalariga chiqdi. Yig'ilganlar Isroilga o'lim deb hayqirmoqda.
Umid qilamizki, bu hujum Isroil vayron bo'ladigan darajada davom etadi. Isroilning jazosi to'liq bo'lishi, G'azo xalqiga qilingan shafqatsizlik javobsiz qolmasligi kerak.
Bu harakat bilan biz kuchli qasos o'tini qisman qondirdik. Umid qilamizki, bu hujum Isroilni yo'q qiladigan darajada davom etadi, dedi ismini oshkor qilmagan eronlik. Eron kecha kechqurun Isroil tomon birinchi marta to'g'ridan-to'g'ri raketa va dronlar bilan hujum qildi. Hujum 1 aprel kuni Isroilning Damashqdagi Eron konsulligiga uyushtirgan hujumga javob sifatida amalga oshirildi. Isroil hujumida konsullikning 7 nafar zobiti halok bo'lgan edi. Yuzaga kelgan eskalatsiyadan so'ng AQSh Isroilni harbiy tomondan qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Dunyo yetakchilari Eronning Isroilga qarshi hujumiga munosabat bildirmoqda. Yakshanba kuni dunyo yetakchilari X ijtimoiy tarmog'ida Eron kecha tunda yuzlab uchuvchisiz uchoq va raketa bilan Isroilga hujum boshlaganidan xavotir bildirishdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken hujumni qoraladi. Vitse-prezident Kamala Harris prezident Jo Baydenning milliy xavfsizlik guruhi bilan uchrashuvi suratini joylashtirdi. Ularning Isroil xavfsizligini qo'llab-quvvatlashib, temirdek mustahkam ekanligini ta'kidladi. Isroilning BMTdagi elchisi Gilad Erdan 13 aprel kuni BMT Xavfsizlik Kengashi raisi elchisi Vanessa Frezer nomiga yo'llagan uzun maktubini e'lon qildi va unda g'azabni bildirib, Eronning bu jiddiy qonunbuzarliklar uchun so'zsiz qoralash uchun yig'ilish o'tkazilishini talab qildi. Frezer X ijtimoiy tarmog'i orqali Eron hujumini qoralagan post bilan javob berib, ular faqat mintaqani yanada beqarorlashtirishga xizmat qilishlarini qo'shimcha qildi. Eron aprel oyi boshida Suriya poytaxti Damashqdagi konsulligiga uyushtirilgan zarba uchun Isroilni ayblab qasos olishga va'da bergan edi. Isroil hujum uchun javobgarlikni na rasman tasdiqladi, na inkor qildi. Eronning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi missiyasi shanba kungi hujum Damashq hujumiga javob bo'lganini tasdiqladi va masala yakunlangan deb hisoblash mumkin deb qo'shimcha qildi. Isroil va Eron o'nlab yil davomida ashaddiy dushman bo'lib kelgan. Biroq bu uchinchi davlatlardagi bir-birlarining aktivlarini nishonga olish yoki proxy kuchlarni qo'llash o'rniga birining tuprog'iga birinchi to'g'ridan-to'g'ri hujum bo'ldi. Bugungi ana shular dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiya qurolli kuchlari Ukraina sharqida hujum harakatlarini davom ettirmoqda. Niderlandiya Ukrainaga harbiy ehtiyojlari uchun qo'shimcha 1 milliard yevro ajratadi. CBS Iron yaqin sutkalar ichida Isroilga yalpi raketa zarbalari berishi mumkinligini xabar qilmoqda. Tojikiston Krokus City Hall konsert zaliga hujumda gumon qilinib ushlanganlarning qiynoqqa solinganini qoraladi. Urushning 780-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan mikrofon oldida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Baxmut yo'nalishida, xususan Rossiya qo'shinlari so'nggi kunlarda yaqinlashib kelgan Baxmut g'arbidagi yirik Ukraina mudofaa qo'rg'oni Chasov yarga so'nggi kun davomida 24 marta hujum uyushtirgani haqida xabar berdi. Donetsk va Avdiivkadan g'arbda yana 30 dan ortiq hujumlar uyushtirilgan. Rossiyalik blogerlar ham, ukrainalik manbalar ham rus qo'shinlarining ma'lum hududlarida sekin olg'a siljib borayotgani haqida gapirishmoqda. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti tomonidan o'rganilgan geolokatsiyalangan materiallar ham shundan dalolat beradi. Xususan, ZSU qo'mondonligi Bogdanovka qishlog'ining ruslar tomonidan egallanganini rad etdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniyatiga ega emasligini eslatib qo'ymoqchi. Ukraina AQSh yordamisiz qulashi mumkin. Bu esa Xitoyni Sharqiy Osiyoda yangi inqiroz boshlashga rag'batlantirishi mumkin bo'lgan falokat deya ta'kidladi Yaponiya bosh vaziri Jo Bayden bilan uchrashuvida. Baydenning Ukrainaga 60 milliard dollar yordam ajratish taklifi bir necha hafta o'tsa hamki, hali hanuz Kongress muhokamasiga qo'yilgani yo'q.
So I speak to you today as a long and close friend of the United States.
Bunday mas'uliyatni ko'tarish og'ir ekanligini tushunaman. Garchi dunyo sizning yetakchiligingizga qarab turgan bo'lsa-da, barcha ishni Washington qilishini kutmaslik kerak. AQSh yordami shubhasiz juda muhim. Biroq Ukraina qachongacha Amerika yordamini kutib, Moskva hujumi ostida barbod bo'ladi.
Kisida dunyo tarixiy burilish nuqtasida ekanligini, erkinlik va demokratiya tahdid ostida qolayotgani, iqlim o'zgarishi va sun'iy intellektning tez rivojlanishi odamlar hayotiga salbiy ta'sir qilayotganini ta'kidladi. U shuningdek Shimoliy Koreyaning yadro dasturi va Rossiyaga raketa eksport qilayotgani haqida ham ogohlantirdi. Ammo dunyo duch keladigan eng katta muammo Xitoydan keladi, dedi Kisida. Yaponiya muntazam ravishda Xitoyning Yapon orollari va qo'shni Tayvan yaqinida harbiy mashg'ulotlardan xavotir bildirib keladi. Kisida va Bayden harbiy va kosmik hamkorlik bilan bir qatorda Rossiya va Xitoyga qarshi kurashda sheriklikni mustahkamlashini e'lon qildi. Ukraina Milliy gvardiyasining elitali Rubej hujum brigadasining Svoboda batalyoni askarlari Donetsk viloyati Baxmut shahri yaqinida frontdan qaytgan askarlarni taqdirlash marosimi oldidan konsert tinglashmoqda. Harbiy xizmatchilar demobilizatsiya zarurligini va payshanba kuni qabul qilingan yangi safarbarlik qonuniga munosabat bildirdilar.
Bo'yskov potrebno людей менять.
Odamlarni almashtirib turish kerak. Qonunchilarning qonunni demobilizatsiyasiz qabul qilgani 3 yildan beri kurashayotgan odamlarni tuzalib ketish imkoniyatidan mahrum qiladi. Har bir insonning o'z resursi bor. Bizning xalqimiz ham temirdan yasalgan emas. Ular bor kuchi bilan kurashmoqda.
Ukraina parlamenti tinch aholini qurolli kuchlar safiga chaqirish tartibini qayta ko'rib chiqish bo'yicha qonun loyihasini qabul qildi. Ukraina rahbariyatiga ko'ra, ruslar Kiyev qo'shinlaridan 10 barobar ko'p. Aholisi 3 barobar ko'p bo'lgan Rossiyaga qarshi urush boshlangandan 2 yil o'tib, Ukraina jang maydonida muvaffaqiyatsizliklarga duchor bo'lmoqda. 10 minglab askarlar halok bo'ldi, bir necha barobar ko'p yaralandi. 100 minglab askarlar 2 yildan beri tinim bilmay jang qilmoqda. Yangi chora-tadbirlar erkaklardan harbiy xizmatga chaqiruv yozuvlarini rasmiy idoralardan yangilashni talab qilish, ko'ngillilarga to'lovlarni oshirish va ba'zi mahkumlarga xizmat qilish imkonini berish orqali harbiylar sonini oshiradi. Bu loyihadan bo'yin tovlaganlik uchun bir qancha yangi jazolarni qo'shadi, biroq jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan bosimdan qochadi.
To'liq safarbarlik bo'lishi kerak. Mamlakatimiz imkon qadar harbiylashtirilgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Har bir fuqaro, erkak yoki ayol, bu muhim emas, harbiy kasbga ega bo'lishi kerak. Rostini aytaylik, hamma ham hujumchi bo'lishni yoki piyoda askar sifatida xizmat qilishni xohlamaydi.
Harbiy tahlilchilarga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari o'g'dorlar taqchilligi bilan bir qatorda jiddiy ishchi kuchi tanqisligini ham bartaraf etish kerak degan fikrda. Qonun loyihasi ko'pchilik 283 ovoz bilan qabul qilindi va kuchga kirishi uchun prezident Vladimir Zelenskiy imzosini talab qiladi. Rossiya axborot agentliklari Moskvadagi avtoturargohda portlagan mashina Ukraina Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq ofitseriga tegishli bo'lganini xabar qildi. Huquq-tartibot idoralariga tayanilgan xabarlarda aytilishicha, portlagan mashina 2018-yilda Ukraina xavfsizlik xizmatidan bo'shab, Rossiyaga ko'chib o'tgan Vasiliy Prozorovga tegishli. U Ukrainani 2014-yilda Malayziya yo'lovchi uchog'ini urib tushirganlikda ham ayblagan. 2014-yilda bortida 298 kishi bo'lgan Malayziya uchog'i Donetsk viloyatining bo'lginchilar nazorati ostidagi qismida qulab tushgandi. Xalqaro tergov shuni ko'rsatdiki, uchoq Rossiyadan mintaqaga olib kelingan Zenit raketa bilan urib tushirilgan. Urush boshlangandan beri Ukrainaning 3 ta taniqli dushmani Rossiyada mashinasi portlashi oqibatida halok bo'ldi. Harbiy bloger Vladlen Tatarski, millatchi, telesharhlovchi Darya Dugina va siyosatchi Ilya Kiva otib ketildi. Niderlandiya Ukrainaga harbiy ehtiyojlar uchun qo'shimcha 1 milliard yevro ajratadi. Qo'shimcha 1 milliard joriy yilda Ukrainaga ko'rsatilgan jami harbiy yordam qiymatini 3 milliard yevroga yetkazadi, deya ma'lum qildi Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte. Shuningdek, yana 400 million yevro Ukraina iqtisodiyotini dastaklashga yo'naltiriladi. Niderlandiya kelasi yil ham Ukrainaning harbiy ehtiyojlariga 3 milliard yevro ajratishni rejalamoqda. Rutte Rossiyaning Kharkivga va Ukraina energetika obyektlariga zarbalarini ham tilga olar ekan, Niderlandiya boshqa hamkor mamlakatlar bilan birgalikda Ukrainani ko'p miqdorda o'q-dori va himoya tizimlari bilan ta'minlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solajagini ta'kidladi. Orenburgda Ural daryosi sathi ko'tarilishi tufayli yalpi evakuatsiya e'lon qilindi. Rasmiylar vaziyatni o'ta xavfli deya baholashmoqda. Shaharda sirenalar chalinyapti. Viloyat ma'muriyatining so'nggi qaydnomalariga ko'ra, suv sathi kecha soat 14:00 1147 santimetr bo'lgan va o'zining eng yuqori ko'rsatkichiga 14 aprel kuni yetadi. TASS axborot agentligi yozishicha, suv ko'p qavat uylar ostonasiga yetib kelgan. Viloyat bo'yicha jami 11773 ta turar joy va 15000dan ziyod tomorqani suv bosgan. Toshqin yetib borgan uy va hovlilardan 10000dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. 4 ta aholi maskanda elektr ta'minoti buzilgan. Avvalroq tug'on o'pirilgan Orskda vaziyat sekin-asta o'nglanayotgani aytilmoqda. 5182 ta turar joy va tomorqa uchastkalari hozircha toshqinda qolyapti. Kuni kecha maxsus xizmatlar tug'onning suv urib ketgan joyini bekitishga muvaffaq bo'ldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofat viloyat infratuzilmasiga 40 milliard rubldan ziyod zarar yetkazgan. Iron yaqin sutkalar ichida Isroilga yalpi raketa zarbalari berishi mumkin. Bu haqda AQSh hukumatidagi manbalarga tayangan holda CBS xabar qilmoqda. Manbalarga ko'ra, hujum Isroildagi harbiy nishonlarga qaratiladi va unda 100 dan ortiq dron va o'nlab raketalar qo'llanilishi mumkin. Muhtamal hujum Isroilning 1-aprel kuni Bayrutdagi Iron elchixonasiga zarbasiga javob bo'lishi aytilmoqda. O'sha hujum chog'ida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining yuqori martabali zobitlar dohil 7 a'zosi halok bo'lgan edi. Qo'riqchilar korpusi a'zolarini dafn etish marosimida korpusining sobiq komandiri general Muhsin Rizoi Isroildan qasos olish qarori qabul qilinganini va muqarrar ijro etilajagini aytgan. Iron oliy rahbari Ali Xumayni esa elchixonaga hujum uchun o'ch olishga va'da bergan. CBS murojaat qilgan harbiy ekspertlar Isroilning havo hujumidan mudofaasi taxmin qilinayotgan ko'lamdagi hujumni qaytarishi mushkul deb hisoblashmoqda. Ayni chog'da Isroil mudofa armiyasi Sahal bosh shtabi qo'mondoni Herz Halevi Sahal har qanday tahdidni qarshi olishga va xoh himoya bo'lsin, xoh hujum istalgan harakatga shay deya bayonot berdi. Payshanba kuni Isroilga AQSh armiyasi markaziy qo'mondonligi rahbari Michael Kurilla keldi. Bir kun oldin AQSh prezidenti Jo Bayden Isroilni metin qat'iyat bilan himoya qilishga tayyorligini bildirgan edi. Undan avvalroq esa Amerika razvedkasiga yaqin anonim manba Bloomberg agentligiga masala ortiq Iron Isroilga hujum qilishi yoki qilmasligida emas, balki qachon hujum qilishda ekanini aytgan edi. Juma oqshomida Isroil shimoli Livan tarafdan raketa hujumiga tutildi. Hizbulloh islomiy guruhi chegara hududlariga qarata 40dan 50 tagacha Katyusha raketalarini otganini tasdiqladi. Moskvada Qirg'iziston elchixonasi maslahatchisi Manas Joldoshbekovning kvartirasiga politsiya bostirib kirgan. Diplomatning hamkasblariga ko'ra, politsiya xodimlari o'zlarini tajovuzkor tutishgan. VCK OGPU Telegram kanalining aniqlik kiritishicha politsiyachilar eshikni buzib kirishgan. Politsiya vakillari o'z tashriflaridan maqsad hujjat tekshirish ekanini aytib, ularga diplomatik pasportlar ko'rsatilgandan keyin ham migratsiya qaydiga qo'yilganiga oid hujjat taqdim etishni talab qilishgan. Politsiya bosqiniga oid ma'lumotni Qirg'iziston parlamenti deputati Dastan Bekeshev tasdiqlagan. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Rossiya rasmiylariga rasmiy nota topshirgan. 12-aprel kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi konsullik departamentida Rossiya elchixonasi konsul maslahatchisi Andrey Buriyev bilan uchrashuv bo'lib o'tgan. Buriyev Rossiya rasmiylari noxush hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazishlarini bildirgan. Migrantlarni tekshiruvdan o'tkazish 22 mart kuni Moskva viloyatidagi Krokus City Hall ko'ngilochar markazida sodir bo'lgan teraktdan keyin yana kuchayib ketdi. Reydlar va ablavalar Rossiyaning barcha mintaqalarida avj oldi, yuzlab odamlar deportatsiya qilinmoqda. Rossiyaga ishga kelganlar patent berish qiyinlashtirilganini aytishmoqda. Hodisa ortidan terakt moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va bu ish doirasida tergov bevosita terakt ijrochisi deb hisoblanayotgan dohil 11 nafardan ziyod markaziy osiyolik hibsga olingan. FSB va Rosgvardiya o'zbek va tojik migrantlarga ablavalarni hatto Ukrainadan tortib olingan va vayron qilingan Mariupolda o'tkazayotganini xabar qildi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin MDH mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari kengashining 12-aprel kuni Minskda bo'lib o'tgan yig'ilishida Rossiyada Krokus City Hall konsert zaliga hujumda gumon qilinib ushlanganlarning qiynoqqa solinganini qoraladi. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmati xabar bermoqda.
Terrorchilik akti muhtamal ijrochilarni ushlash chog'ida ularga tan jarohati yetkazish ko'rinishidagi qiynoqlar qo'llangani aks etgan kadrlarning ochiq axborot makonida namoyish etilishiga aslo yo'l qo'yilmasligi kerak. Bu yo'l bilan olingan iqrorlik ifodasining qiymati barchaga yaxshi ma'lum.
Muhriddin Krokusga hujum ortidan Rossiyada ksenofobiya avj olganini qoralab, o'ylamay qilingan axborot kampaniyasi natijasida Tojikiston fuqarolariga va tojiklarga nisbatan salbiy qarash shakllanayotganini urg'uladi. Rossiya mulozimlari tojik vazirining bayonotiga rasmiy munosabat bildirishgancha yo'q. Muhriddin Minskda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan ham uchrashgan, ammo vazirlikning uchrashuviga doir hisobotlarda ushbu mavzular muhokama qilingani haqida lom-mim deyilmagan. Krokusga hujum 22 mart juma kuni kechqurun sodir bo'lgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Turkiyada Erdo'g'on davri tugamoqdami? Ekspert fikri. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 31 mart kuni Turkiyada bo'lib o'tgan mahalliy hokimiyat organlariga saylov natijalari nafaqat turk saylovchilarini, balki butun dunyoni ta'sirlantirdi. Saylovda Turkiya prezidenti Recep Erdo'g'on 2003 yili ilk bor bosh vazir bo'lganidan beri o'tgan 20 yildan ziyod vaqt ichida birinchi marta yirik mag'lubiyatga uchradi. Muxolifat g'alabasini nishonlamoqda. Ammo Erdo'g'onning o'zi hozircha hech qayoqqa ketmoqchi emas. Ovozlar sanog'idan so'ng ma'lum bo'ldiki, Turkiyadagi Istanbul va Anqara dohil 35 ma'muriy hudud rahbarligiga muxolifatdagi asosiy partiya bo'lmish Respublika Xalq partiyasi vakillari saylanibdi. Erdo'g'onning obro'li raqibi, Istanbulning amaldagi meri Akram Imomo'g'li 51%dan ko'proq ovoz bilan o'z lavozimini saqlab qoldi. E'tiborlisi, u eng yaqin raqibi, prezident Erdo'g'on mansub Adolat va taraqqiyot partiyasi nomzodi Murat Kurumni salkam 11.5%ga ovozda ortda qoldirdi. Muxolifatdagi Respublika Xalq partiyasining yana bir lideri, Anqaraning amaldagi meri Mansur Yavash ham lavozimida qoldi. Poytaxt saylovchilarining 60%dan ko'prog'i unga ovoz bergan, raqibi esa 32%ga yetar-yetmas ovoz to'play olgan xolos. Yavash o'zini ashaddiy millatchi o'laroq ko'rsatadi va Imomo'g'li singari 2028 yilda bo'lajak prezident saylovida potensial nomzodlardan biri hisoblanadi. Respublika Xalq partiyasi jami 35 viloyatda shaharlar rahbarlari lavozimini qo'lga kiritdi. Istanbul va Anqaradan tashqari bular shimoliy, g'arbiy va janubiy hududlarda joylashgan shaharlardir. Prezident mansub Adolat va taraqqiyot partiyasi esa 24 ta shaharda g'olib chiqdi. Aksari aholisi konservativ bo'lgan markaziy Turkiyada joylashgan. 10 ta janubiy sharqiy viloyatda merlar kurdlar manfaatlari tamsilchisi bo'lmish Xalq tengligi va demokratiya partiyasidan bo'ladi. Yana 8 ta mer lavozimi O'tang o'ng millatchi harakat partiyasiga nasib qildi. Umuman, Respublika Xalq partiyasi mamlakat bo'yicha jami 37.74%, Adolat va taraqqiyot partiyasi esa 35.49% ovoz oldi. Bultur bahorda bo'lib o'tgan parlament va prezident saylovida Recep Tayyip Erdo'g'on Millatchi harakat partiyasidagi radikal millatchilar bilan koalitsiyada muxolifat ustidan ishonchli g'alaba qozonganini hisobga olganda, bu kutilmagan va ramziy natijadir. Eng avval ko'zga tashlanayotgan narsa shuki, ko'plab yirik shaharlarda, xususan Istanbulda muxolifat nomzodlarining qo'li baland keldi. Qarib 16 million nufusga ega Istanbul Turkiyaning eng katta shahri, moliya, sanoat va madaniyat markazidir. 30 yil muqaddam Erdo'g'on bu yerda mer bo'lib saylangan. Uning hokimiyatga zafarli yurishi shundan boshlangan edi. O'tgan yilgi prezident saylovida erishgan g'alabasidan so'ng Erdo'g'on muxolifat koalitsiyasi parchalanganidan foydalanib, Istanbulni Adolat va taraqqiyot partiyasi nazoratiga olmoqchi edi, lekin qo'lidan kelmadi. Xo'sh, Istanbul va umuman butun Turkiyadagi mag'lubiyat raqiblari aytayotganidek, Recep Erdo'g'on davri intihosining ibtidosi bo'la oladimi? Siyosatshunos, sharqshunos va Turkiya ichki siyosati bilimdoni Vasiliy Semyonov Ozodlikning rus xizmati bilan suhbatda shu haqda fikr yuritdi.
Iqtidordagi Erdo'g'on partiyasi Istanbul uchun kurashda birinchi marta yutqazayotgani yo'q. Imomo'g'li 2019 yilda g'olib chiqib, mer bo'lib saylangani yodimizda. Lekin bu safar oradagi farq namoyishkorona kattalashdi. Yanada muhimi, Erdo'g'on ushbu mag'lubiyatni deyarli o'ziga nisbatan haqorat deb qabul qildi. Uning nomzodi Murat Kurum avval boshdan saylovchilarga yoqmagan. Yutqazishi aniq edi. Shu bois prezident uning nomidan shaharda saylov kampaniyasini shaxsan tamsil qila boshladi. Go'yo raqobat Akram Imomo'g'li bilan Erdo'g'on o'rtasida kechayotgandek. Turkiya prezidenti xalqni go'yo Istanbulda butun mamlakat kelajagi hal etilayotganiga ishontirmoqchi bo'ldi. Bunga hariflari mamlakatning emas, sening kelajaging hal bo'lyapti deb javob qilishdi.
Erdo'g'on va partiyasi mag'lubiyatining asosiy sababi nima?
2018 yildan beri Turkiyaning eng katta muammolari ijtimoiy tabaqalanish va tiyiqsiz inflyatsiya bo'lib qolayotir. O'tgan yili mamlakat yalpi ichki mahsuloti 4.5%ga o'sdi. Biroq milliy boylik ko'payishi tengsizlik chuqurlashuvi bilan parallel kechmoqda. Aholining kamida yarmi eng kam uch shaxsga yashaydi. Inflyatsiya darajasi shu yil mart oyining o'zida 67%ni tashkil qildi. Inflyatsiya esa bilamizki kambag'allarga solinadigan soliq degani. Narx-navo bu qadar tez ko'tarilishi aholining borgan sari ko'proq qismini qashshoqlashtiradi. Bu yillarki almashmayotgan hokimiyatga nisbatan g'azab, hatto nafrat tug'diradi. Hatto Erdo'g'onning an'anaviy elektoral bazasi ichkari viloyatlardagi konservativ sunniylar va kam haq oladigan ishchilarning ham fikrini o'zgartiradi.
Menga ushbu saylovlar natijasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy madaniy omillar bilan izohlanadigandek tuyuladi. Turkiya aholisi o'zgaryaptimi? Unda yangi prioritetlar paydo bo'lyaptimi?
To'g'ri. Erdo'g'on iqtidorda bo'lgan uzun davrda yangi avlod voyaga yetdi. Prezident kambag'allarga yoqishga intilib, pensiyalar va eng kam ish haqi miqdorini bir necha marta oshirganini esdan chiqarmaslik kerak. U infratuzilma megaloyihalarini rivojlantirdi. Davlat xarajatlarini oshirish hisobiga aholi farovonligini oshirishga muvaffaq bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum.
Hurmatli yurtboshimiz
Shavkat Miromonovich.
Biz ochiq bozorda
sog'lom raqobat
tarafdorimiz. Rahmat.
O'zbekistondagi yuzlab elektromobil sotuvchi avtosalonlar rahbarlari Telegram kanallarida prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaatlarini joylashdi. Ular xorijdan elektromobil importiga joriy etilgan cheklovlardan norozi.
Sizga yosh ayol tadbirkor sifatida iltimos bilan murojaat qilmoqchiman. Iltimosimizdan maqsad bojxona rasmiylashtirish
va sertifikatlashtirish jarayonlarini amalda qo'llanib kelinayotgan shaklda qoldirishingizni so'raymiz.
Yurt otasi sifatida biz sizdan qayta-qayta iltimos qilamiz. Biz sizdan so'raymiz. Iltimos, hurmatli prezidentimiz, ushbu cheklovlarni olib tashlashingiz va hozirgi kunda boshi berk ko'chaga kirib qolgan biz tadbirkorlarga yordam berishingizni so'raymiz.
Ammo cheklovlarni joriy qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi uning shu yil 18 martada e'lon qilgan qaroriga go'yoki Xitoyning elektromobillar ishlab chiqaruvchi yetakchi BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga qilgan murojaati asos qilib olingan. Murojaatda Xitoy shirkati O'zbekiston hukumatidan tartibsiz importni cheklashni so'ragani iddao qilinadi. Ammo murojaatning o'zi hech qayerda e'lon qilingani yo'q. Buning ustiga qarorda hukumatga joriy yilning 1-iyuliga qadar takliflarni ishlab chiqish topshirilganiga qaramay, oradan 2 haftadan kamroq vaqt o'tib, cheklovlar kuchga kirdi. Kuchga kirganda ham faqat BYD avtomobillari emas, umuman elektromobillar importiga. Hozirda 400 dan ortiq tadbirkor cheklovlar bois boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytmoqda.
400 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari O'zbekistonda elektromobillar savdosi uchun avtosalonlar va ularga xizmat ko'rsatish markazlari tashkil etishdi. Biz kabi tadbirkorlar tomonidan 2023 yilning o'zida jami qiymati 630 million dollarlik 21 ming dona elektromobil import qilingan va ushbu import qilingan elektromobillardan qo'shimcha qiymat solig'i, utilizatsiya va boshqa to'lovlar bilan budjetga 1 trillion 250 milliard so'm mablag'lari kirim qilib berilgan.
Ammo bu raqamlardan hamma ham ta'sirlanmasligi mumkin. Xususan O'zbekistonning avtomobil monopolisti UzAuto Motors. UzAuto Motors o'tgan yili qariyb 5 milliard dollarlik avtomobil ishlab chiqarib, O'zbekiston avtomobil bozorining 81%ini egallagan. Ammo aftidan UzAuto Motors uchun bu chegara emas. Davlat shirkati endilikda gaz va benzin taqchilligidan surunkali aziyat chekayotgan o'zbekistonliklar orasida kundan kunga ommalashib borayotgan elektromobillar bozoriga ko'z tikkan. O'tgan yil dekabrda monopoliyachi BYD shirkati bilan O'zbekistonda elektromobillar ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil qilishga doir kelishuv imzoladi. BYD'ning Jizzaxdagi zavodi shu yil iyunida ishga tushirilishi aytilmoqda. Bir tomondan, dunyo elektromobil bozoridagi yetakchi shirkatlardan biri bilan hamkorlikda o'zbek elektromobil brendining yaratilish istiqboli ko'pchilikni xursand qiladigan yangilikdir. Ammo o'zbekistonliklar avtomobil sotib olishda uzoq yillik achchiq tajribaga ega.
albatta, BYD bilan hamkorlikda shaklan o'zbek elektromobili yaratilishi mumkin. Balki bu kimlarnidir quvontirar ham. Lekin bilingki, siz eng sifatsiz va zamondan ortda qolgan elektromobillarni eng qimmat narxda uzoq muddatli kutishlar va sansalorliklar bilan sotib olishga mahkum etilasiz.
Aholimiz avtomobil bozorida takliflarini keskin oshirish bo'yicha amaliy natijalar hozir kutmoqda.
Mirziyoyev imzo chekkan so'nggi qaror aynan O'zAvtoning o'z monopoliyasini elektromobillar bozoriga tomon kengaytirish rejasi bilan izohlanmoqda. Qanday qilib? Axir prezident O'zAvto monopoliyasini tanqid qilmaganmidi? Uning Asakadagi zavodi davlat va xalqqa bir tiyin foyda keltirmaganini aytmaganmidi? Aytgandi. Bir marta emas, bir necha marta. Ustiga elektromobillar O'zbekiston avtomobillar bozorida raqobat paydo qilishi va oxir-oqibat O'zAvto monopoliyasiga barham berishini ham aytgan edi. Ammo bu endilikda o'tmish. Sababi prezident bu gaplarni aytishi barobarida davlat byudjeti hisobidan O'zAvto sanoat monopoliyasini qo'llab-quvvatlashda davom etdi. Hatto COVID inqirozi paytida byudjetdan monopolistga milliardlab mablag' ajratdi. Umuman, O'zAvtoning hukumatdagi lobbisi nafaqat mashina sotib olish uchun navbatlarda turib charchagan o'zbekistonliklar, balki ekspertlar uchun ham katta jumboq. Monopolistning manfaatlari hukumat, davlat tepasidagi kimlarning manfaatlari bilan chatishib ketgani haqida turlicha farazlar urchigan. O'zbek avtomobil bozorida paydo bo'layotgan yangi o'yinchilar esa bu farazlarni yanada ko'proq urchitmoqda. Shu hafta boshida prezident Shavkat Mirziyoyevga Jizzaxga tashrifi chog'ida taqdim etilgan raqamlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekiston avtomobil bozorida O'zAvto sanoatdan keyingi ikkinchi yirik ulushni ADM Jizzax shirkati egallagan. Uning bozordagi umumiy ulushi 5.5% tashkil etgan. ADM Jizzax 823 million dollarlik 25 ming dona avtomobil sotgan. ADM Jizzax zavodi Mirziyoyevning jiyani, Davlat xavfsizlik xizmati zobiti Bahrom Mirziyoyev yoki ochiq reyestr hujjatlaridagi ism sharifiga ko'ra Mir Bahrom Asrorovga tegishli.
Prezidentga qarindoshlik imtiyozi DXX mulozimi bo'lmish Bahrom Mirziyoyevning O'zbekiston avtobozoridagi eng yirik tadbirkorga aylantirgan. U Lada, Kia, Chery va Renault avtomobillarining O'zbekistondagi eksklyuziv distributoriga aylangan Rudel MCJ'ning asosiy mulkdori.
216 million dollarlik ADM Jizzax zavodi Bahrom Mirziyoyev asosiy mulkdori bo'lgan Rudel MCJ O'zbekiston avtosanoatida ta'sis etgan 10 dan ortiq shirkatdan faqat bittasi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, ADM Jizzax ishlab chiqarishni 60 mingtaga yetkazib, import o'rnini bosishni va qo'shimcha qiymatni 520 million dollarga oshirishni rejalashtirmoqda. Darvoqa, Gazeta O'z nashri bugun elektromobil sotuvchi avtosalonlar rahbarlarining prezident Mirziyoyevga video murojaat yo'llagani haqidagi maqolasini saytdan hech bir izohsiz o'chirib tashladi. Bu esa yana monopoliya va uning ko'rinmas qo'llari haqidagi savollarni ko'paytiradi.
Avtomobil import qiluvchi yuridik shaxslarga qo'yilgan norasmiy taqiqlarga ko'ra, yo'ldagi avtomobillarimiz, bojxona omborlaridagi o'nlab avtomobillarimiz va tadbirkorlik faoliyatimiz taqdiri mavhum qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Toshkentda Art Doc Fest Osiyo hujjatli filmlar festivali o'tkazilishiga taqiq qo'yildi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi filmlar namoyishiga taqiqlanganini 2-8 aprel kunlari Toshkentda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan Art Doc Fest Asia festivalini o'tkazish uchun tashkilotchilar O'zbekiston qonunchiligida belgilangan tartibda ruxsatnoma olishmagani bilan izohlagan.
amaldagi normativ huquqiy hujjatlarga ko'ra respublika hududida mahalliy va xorijiy filmlarni namoyish etish uchun xususiy tadbirkorlar tomonidan kinematografiya agentligiga ariza bilan murojaat etadi. Hamda agentlik tomonidan ushbu murojaat 10 ish kunida ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, yuqoridagi hujjatlarda O'zbekiston Respublikasi hududida ommaviy tadbirlarni o'tkazish uchun Ichki ishlar vazirligidan ruxsatnoma olishi shart ekani belgilangan.
4-aprel kuni festival doirasida rejissyorlar Vitaliy Manskiy va Yevgeniy Titarenkoning Ukrainadagi urush to'g'risidagi Sharqiy front filmi namoyishi mahalliy ichki ishlar xodimlari talabi bilan to'xtatilgan. Festival o'tkazilayotgan 139 dokumentari center markazi rahbari Timur Karpov ozodlikka hanuzgacha vazirlikdan biror rasmiy hujjat berilmaganini aytdi.
2-aprel kuni namoyishlar boshlanishidan oldin shahar ichki ishlar boshqarmasidan vakillar kelib, siz reklama beribsiz, kino qo'yishga ruxsatingiz yo'q deyishdi. Boshqa hech qanday tushuntirish yoki hujjat berishmadi. Menga rasmiy hujjat berishmagani sababli 3-aprel kuni namoyishimizni o'tkazaverdik. 4-aprel kuni yana uchastka noziri kelib, Vazirlar Mahkamasining 205 qarorini ko'rsatyapti. Ommaviy yig'ilishlarni o'tkazish tartibini. Ommaviy yig'ilishlar bu 100 kishigacha bo'lgan tadbirdir. Bizning markazimizga 100 kishi jismonan sig'maydi. Ular menga nisbatan ma'muriy ish ochishibdi. 5-aprel kuni meni aldov yo'li bilan adliyaga emas, Yashnobod tuman sudiga olib borib, $450 jarima solishdi. Bu jarima politsiya xodimining qonuniy talablarini bajarmagani uchun ekan. Xodimlar menga telefonda bir hujjat ko'rsatishdi. Unda O'zbekiston Madaniyat vazirligi ichki ishlardan Art Dogfest filmlarini namoyish qilishni to'xtatishni talab qilganini o'qib qoldim. Filmlar go'yoki o'zbek kinoda sertifikatlanmagan ekan. Bizda bu vaziyat bilan bog'liq Madaniyat vazirligiga ko'plab savollarimiz paydo bo'lib qoldi. Asos nima? Nima uchun? Bu qanaqa bedodlik?
Suhbatdosh sudning bu qarorini O'zbekiston qonunlarini buzuvchi senzura deb atadi va ustidan shikoyat qilishini ham aytdi. Rejissyor Vitaliy Manskiy Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali O'zbekiston Madaniyat vazirligi ko'rsatmasi bilan festival dasturidagi boshqa filmlar namoyishi ham taqiqlanganini bildirdi. Bu 139 Documentary Center mustaqil maydonchasida 4 yil davomida duch kelingan birinchi hodisadir. Salom senga, rus dunyosi, deb yozdi Manskiy Toshkentdagi festival davomida. Manskiy Toshkentdagi festivalga qator taniqli rejissyorlar kelganini qo'shimcha qilgan. To'xtatib qo'yilgan Toshkent Art Dog Festida Manskiyning Ukraina urushi to'g'risidagi Sharqiy frontidan tashqari Svetlana Lishinskayaning Mariupol rekonstruksiya, Elyor Nematovning Asqarov, Enji Vinchitaning manifesti va boshqa filmlar namoyishi kutilayotgan edi. Sharqiy front filmi premyerasi 2023-yil 24-fevralda Rossiya qo'shinlarining Ukraina hududiga bostirib kirganining bir yilligida Berlinda bo'lib o'tgan edi. Filmda o'z oilalarini front ortiga olib borib qo'yib, o'zlari ko'ngilli bo'lib urushga jo'nagan 5 nafar ukrainalik haqida hikoya qilinadi. Filmni tasvirga olish ishlari 2022-yil 24-fevralda Rossiya qo'shinlari bostirib kirgan ilk kundan boshlangan. Film ozodlik loyihasi bo'lgan Current Time telekanali dastagida yaratilgan.
Realnoye kino na kanale Nastoyeshcheye vremya. Kiev, 6-й месяц войны.
Art Dog Fest hujjatli filmlar festivaliga 2007-yil rejissyor Vitaliy Manskiy tomonidan asos solingan. Biroq 2020-yil festival Rossiya rasmiylari bosimi tufayli Rigaga ko'chirilgan. Hozirda u o'z faoliyatini Baltika va Sharqiy Yevropa dokumentalistikasi forumi o'laroq davom ettirmoqda. Manskiy shuningdek Shimoliy Koreyadagi diktatura to'g'risida film olgan rejissyor sifatida ham tanilgan. O'zbekistonda Art Dog Fest Asia hujjatli filmlar festivali birinchi marta 2021-yil 139 dokumentari center galereyasida bo'lib o'tgandi. 2022-yil mart oyida navbatdagi Art Dog Fest ochilishi bo'lishi kerak bo'lgan Moskvadagi Oktyabr kinoteatri evakuatsiya qilingandi va noma'lum shaxslar Manskiyning o'ziga bo'yoq sepib ketgan. Shundan so'ng Ukrainadagi urushga ochiqchasiga qarshi chiqqan, asli Ukrainaning Lvovdan bo'lgan Vitaliy Manskiy Rossiyada tuzum qulamaguncha Ardokfest boshqa o'tkazilmasligini bildirgan. O'sha yilning sentyabr oyida Rossiya ichki ishlar vazirligi Vitaliy Manskiyni tuhmat moddasi asosida jinoyat ishi ochib, qidiruvga berdi. Manskiy Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Ardokfest festivalining taqiqlanishi Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi bosimi ostida bo'lganini iddao qildi.
Biz bundan oldin 2 marotaba 2019-2021 yilda Toshkentga kelganmiz. Ammo mehmonlarimiz soni bir necha bor kam edi. Bu gal biz Artok maktabini ham tashkillashtirgandik. Bu safar o'nlab rejissyor ko'plab mamlakatlardan o'zlari filmlari bilan kelishdi. Zal to'la bo'ldi. Juda yaxshi tadbirlar bo'layotgan bir paytda o'tgan yili Ukrainada Titarenko bilan birga olgan filmimiz namoyishida militsiya naryadi kelib, namoyishni taqiqlab ketdi. Biz mustaqil galereya shahar markazida emas, juda kichkina joy. Biz atayin ruxsatnoma talab qilmaydigan katta joyni tanlamadik. Zobitlardan biri kechirasiz, bu bizning emas, Madaniyat vazirligi talabi. Bizga yuqoridan buyruq keldi dedi. Gap shundaki, bu vazirlik iddao qilayotgan kino namoyish emas, biz chipta sotmadik. Bu mualliflar bilan uchrashuv edi xolos. O'zbekistonda yashovchi madaniyat vakillari bu taqiq bevosita Rossiya elchixonasi bosimi natijasi ekanini gapirmoqda. Boz ustiga 3-aprel kuni Vladimir Putinning madaniyat masalalari bo'yicha vakili Shvitkoy O'zbekistonga tashrif buyurgan ekan. Artdokfest festivaliga bo'lgan Rossiyaning munosabatini bilsangiz kerak.
Festival Ardokfest. Rejissyorning fikricha, Madaniyat vazirligining festival o'tkazilishiga qo'ygan asossiz taqiqi O'zbekistonning xalqaro imidjiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Когда сорвали показ фильма Восточный фронт, который до этого
Sharqiy front filmi 40 dan ziyod mamlakatlarda minglab odamlarga namoyish etilgandi. O'zbekiston esa uni hatto 100 kishiga ham ko'rsatishga ruxsat bermadi. Galereya muhrlandi, fantastik tezlik bilan sud bo'lib o'tdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi barcha mamlakatlardagi vakolatxonalariga Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga qo'shilishga da'vat etgan ko'rinadi. O'zbek tarafining ko'nuvchanligi esa unga izzat keltirmaydi. Festival taqiqi allaqachon ko'plab mamlakatlar ommaviy axborot vositalari e'tiborini o'ziga tortdi. Albatta, Rossiya tarafi ichqoralik bilan O'zbekiston biz bilan degan g'alabasini nishonlamoqda, lekin O'zbekiston bosqinchilar bilan birga emasligiga bu yerda turib guvoh bo'ldim. Oddiy o'zbekistonlik boshqacha kayfiyatda, amaldorlar esa zaifroq ekan. Axir ular O'zbekiston imijiga madaniy jihatdan juda ulkan zarar keltirishdi. Biz 25 ta tanlab olingan o'zbek kinochisiga eng ko'zga ko'ringan ustalarni olib kelgandik va bu tadbir eng avvalo O'zbekistonga tuhfa edi. Vaholanki, biz O'zbekistonda hali ketmasimizdan Moldova hukumatidan ayni shunday tadbir uyushtirib berish taklifi kelib tushdi.
2024-yilga kelib, urushni qo'llab-quvvatlamaydigan san'at arboblari, siyosatchilar, blogerlar va jurnalistlarning Rossiyada chiqishlari deyarli imkonsiz bo'lib qoldi. Kreml siyosatiga qarshi chiqish, tarmoqda qo'yilgan post yoki qo'shiqlarni ijro etish jarima va uzoq yillik qamoq jazosiga olib kelishi mumkin. Aksincha, Putinning Ukrainaga bosqinini qo'llab-quvvatlagan artistlar va jamoat vakillariga televideniye va jamiyat oldida chiqishlarga keng yo'l ochildi. Ularga byudjetdan katta mablag'lar ajratilmoqda. 2024-yil boshida Rossiyani tark etgan va butun dunyo bo'ylab muvaffaqiyatli chiqishlar qilayotgan rossiyalik san'at va madaniyat vakillarining qora ro'yxati mavjudligi haqida ma'lum bo'ldi. Kreml qora ro'yxatga tushgan rossiyalik san'atkorlarning konsertlari va chiqishlariga nafaqat Rossiyada, xorijda ham to'sqinlik qila boshladi. Rossiya propagandasi Ukrainaga bosqinni qoralab chiqqan va sazoyi qilgan Alla Pugachova, Zinfira, Boris Grebenshikov, Yuriy Shevchuk, Noise MC, Andrey Makarevich, Maksim Galkin, Manetichka, Cho'lpon Hamatova, Leonid Agutin, Artur Smolyaninov va boshqa ko'plab yirik rus san'at ustalari Rossiyani tark etishga majbur bo'ldi.
Представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом.
Guardian nashrining ma'lum qilishicha, Rossiya rasmiylari bunday ro'yxatni Tailand hukumatiga topshirgan va 2024-yil yanvar oyida Rossiyada taniqli bo'lgan B2 guruhi san'atkorlarni Tailanddan deportatsiya qilishni talab qilgan. Rus elchiligi musiqachilarni terrorizm homiylari deb atagan. Ammo
diplomatlar musiqachilarni jinoiy javobgarlikka tortishi mumkin bo'lgan Rossiyaga emas, balki Isroilga chiqarib yuborishga muvaffaq bo'lishdi. Hajvchi Maksim Galkin Rossiya rasmiylari xati asosida Indoneziya hukumati mamlakatga kirishini taqiqlaganini aytgandi. Shu yilning 27 yanvar kuni u Balida konsert berish kerak bo'lgan. Shu bilan birga Rossiyaning bosqinchilik siyosatini ochiqchasiga qo'llab kelayotgan qator rus qo'shiqchilari va estrada namoyandalari chiqishlariga O'zbekistonda sahna berilayotgani munosabati bilan jamoatchilik bildirayotgan e'tirozlar Mirziyoyev hukumati e'tiboridan chetda qolmoqda. Jahon kino industriyasidan chetda qoldirilgan Rossiya esa Oskar mukofotining Yevrosiyo analogini yaratmoqda. Unda o'zbek kino ijodkorlari ham faol ishtirok etishga taklif qilinmoqda. 2022 yil bahorida Rossiya kinematografchilar uyushmasi raisi Mikhalkov Oskar mukofotining analogiga aylanishi kerak bo'lgan Yevrosiyo kino akademiyasi va uning mukofotini ta'sis etish tashabbusi bilan chiqdi. U 2024 yildan boshlab taqdim etilishi kutilmoqda. Ko'plab mamlakatlarga kiritilmayotgan Rossiya kino va musiqa ustalari esa o'zbek sahnalariga o'z ekspansiyasini boshlab yubordi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 11 mart kungi chiqishida xorijlik xonandalarning O'zbekistondagi konserti tadbirkorlar tomonidan tashkil etilishini aytib, rossiyalik qo'shiqchilar uchun dunyoda maydonlar qisqarib ketganini aytdi. 2023 yil noyabrida Samarqanddagi Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti chog'ida Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan Nazarbekov, O'zbekiston rus qo'shiqchilarining Toshkentda o'z tabiricha siyosat qilishlariga yo'l qo'ymasligini ta'kidlagan edi.
Demak, bu holatlarga O'zbekistonning pozitsiyasi ma'lum. Shuning uchun biz har ikki tarafni ham xohish istaklarini na qo'llashdan, na qoralashdan biz bugungi vaziyatda mana shu pozitsiyada turibmiz. Xo'p, endi shuning uchun umuman bugun o'sha bugun faqat kelib qolgani yo'q, u Rossiyadan bizda har yili keladi. Mana u mustaqil bo'libmizki, har yili juda ko'p o'sha mashhur san'atkorlar kelib, ya'ni ularni O'zbekistonda muxlislari borligini buni hammamiz e'tirof etamiz. Ya'ni shuning uchun ham, ya'ni bozori borligi uchun ular keladi. Bozor bo'lmasa kelmasdi. Demak, xalqimiz yaxshi ko'radi. Lekin mana shu holatlarda o'sha o'zlarini deylik siyosiy pozitsiyalarini bu yerda e'lon qilishlari yoki qanaqadir o'zlarini siyosiy pozitsiyalariga targ'ib qilishlariga tabiiy holda biz yo'l qo'yganimiz yo'q, yo'l qo'ymaymiz ham. Bunaqa holatlar ham bo'ldi. Buning uchun o'zimiz munosabatimizni ham bildirdik va o'zimizni qarorimizni ham qabul qildik. Ya'ni bu masalaga shunchaki qo'l siltab ketayotgan joyimiz yo'q va bu bizga katta dars bo'ldi. Undan keyin ham har bir kelayotgan nafaqat Rossiyadan va umuman Yevropadan ham kelishi mumkin bo'lgan san'atkorlarda siyosiy mojarolarni bu yerda hal qilmaslik masalasini qo'yapmiz har doim. Har qanaqa siyosiy mojaro bo'lsa, u bizni yurtimizga daxlsiz bo'lishi kerak.
Toshkentdagi Ardok festivali va Ukraina haqidagi hujjatli film namoyishining taqiqlanishi tashkilotchilarga ko'ra, O'zbekistonning Ukraina urushi borasida o'zi ta'kidlab kelayotgan neytralligini yana bir bor savol ostiga qo'yadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonda masjid imomlari va imom noiblaridan chet elga chiqish pasportlarini diniy idoraning joylardagi vakillariga topshirish so'ralmoqda. Ozodlik suhbatlashgan imomlar qizil pasportlarning yig'ishtirib olinishini Moskvadagi Krokus voqealari bilan bog'lashdi va imomlar ustidan nazoratni kuchaytirish urinishi deya baholashdi. 3 aprel kuni O'zbekistondagi barcha masjid imomlari qizil pasportlarini vakillikka topshirishlari so'ralgan xat olganlar. Ozodlikda nusxasi bo'lgan Toshkent shahar bosh imom xatibi yordamchisi Ergash Ustamov nomidan tuman bosh imom xatiblariga yuborilgan xatda jumladan bunday deyiladi.
Assalomu alaykum, hurmatli tuman bosh imom xatiblari. Hamma masjid imom xatiblari va imom noiblarining xorijga chiqish qizil pasportlarini ro'yxat asosida yig'ishtirib olamiz. So'ng vakillikka rasmiy topshiramiz. Bunga tuman bosh imom xatiblari mas'ul. Hozirdan boshlaymiz.
Ishdan haydalishi xavfi bois ismini ochiqlamagan toshkentlik imom Ozodlik bilan suhbatda qizil pasportlari yig'ishtirib olinayotganini Rossiyadagi Krokus City holdagi hujum bilan bog'ladi.
Ayniqsa oxirgi Rossiyadagi voqealardan keyin imomlarga, umuman dindorlarga nisbatan jiddiy choralar ko'rilishi kutilmoqda. Bir necha kundan beri bizni shunday deb xorijga chiqish pasportini diniy idora vakilligiga topshirishlikka majburlashyapti. Agar kim topshirishdan bosh tortsa, ishdan bo'shatish bilan qo'rqitishyapti. Sababi imomlarni xorijga chiqishini oldini olish. Hozirgi kunda imomlarga juda katta bosim bo'lyapti. Shu sabab ba'zi imomlar mamlakatni tark etib ketishidan xavotirda, deydi ismi sir qolishini istagan imom.
Ozodlikka gapirgan boshqa bir toshkentlik imom pasportlarining yig'ishtirib olmayotgani muftining buyrug'i bilan bo'layotgani va bu amal qonunga xilof ekaniga ham e'tibor qaratadi.
Bu qaysi qonun yoki huquqiy normaga to'g'ri keladi? Pasportni majburiy olib qo'yishga qonuniy javobgarlik bor-ku. Bir narsa desak, bu muftining buyrug'i deyishyapti.
Toshkent shahar bosh imom xatibi yordamchisi Ergash Rustamov Ozodlik bilan suhbatda imomlardan pasportlar xatlovdan o'tkazish uchun olmayapti deya holatni izohlashga urindi.
Pasportlarni xatlovdan o'tkazib qaytarib beryapmiz. Pasport ma'lumotlarini o'zimizni bazaga kiritib qaytarib beryapmiz.
Buning uchun imomlardan pasport emas, shu ma'lumotlarni olish kifoya emasmi edi deb so'raganimizda Ergash Rustamov pasportini o'zidan ham nusxa olishimiz kerak deya javob qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi devonxonasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda imomlarga shunday xat jo'natilganini tasdiqladi, lekin ulardan xorijga chiqish pasportlarini topshirish nega so'ralayotganini izohlamadi. O'zbekiston musulmonlari idorasining boshqa mansabdor xodimi Ozodlikka bu holatni izohlar ekan, maqsad ularning chet elga chiqishini nazoratga olish emasligini tushuntirishga urindi.
Hali biz birorta imomni cheklaganimiz yo'q, faqat Ramazon oyida o'zimiz imomlarni nomzodlarini umraga ishchi guruhiga 50 boshlikka yuborganmiz. Oldinda haj safarlari turibdi. Yaqinda Koreyaga borib kelishdi. Rossiyaga, Amerikaga. O'shanaqa holatlarda qizil pasportlar bizda shay bo'lib tursin deb qilinyapti bu. Biz qizil pasport olmagan imomlardan ham olinglar deb so'rayapmiz. Shu tayyor bo'lib turishi uchun. Imom har doim xizmat safariga yuborilganda pasporti shay holatda tursin deb o'sha maqsadda qilinyapti. Hech bir imom e'tiroz bildirgani yo'q. Qaysidir imom o'zboshimcha chetga ketkisi kelsa, arizasini yozib, pasportini olib, rahbarini nomiga ariza yozib chiqib kelishi mumkin. Bu cheklanmagan.
Lekin Ozodlik suhbatlashgan imomlar qizil pasportlarining chet elga ketishda shay bo'lib tursin degan vaj bilan musulmonlar idorasida saqlab turilishi hech bir mantiqqa to'g'ri kelmasligini aytishadi.
Bu aytilayotgan gap haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Imomlar bog'cha bolasimiki, ularning pasportlari shay bo'lib tursin deb kimdir olib o'tirsa. Hajga borsa uzog'i bilan 300 ta imom boradi. Respublikada 2000 dan ortiq imom, 5000 dan ortiq noib bor. Hammasini qizil pasporti olinyapti-ku. Maqsad imomlarni chet elga nima maqsadda bo'lsa ham safar qilishni to'xtatish. Masalan, qo'shni respublikalarga to'y marosimlarga borish yoki Turkiya, Dubayga sayohat qilishini cheklash. Diniy idoraning eng asosiy qo'rqani hozirgi kunda imomlarga juda katta bosim bo'lyapti. Shu sabab ba'zi imomlar mamlakatni tark etib ketishidan xavotirda. Ayniqsa, oxirgi Rossiyadagi voqealardan keyin imomlarga umuman dindorlarga nisbatan jiddiy choralar ko'rilishi kutilmoqda. Shuni oldini olish uchun qizil pasportni yig'ib olinmoqda. Bir huquqshunoslikdan xabari bor tanishimni aytishicha, qizil pasportni olib qo'yish bu qonunchilikka mutlaqo zid.
O'tgan yil sentyabr oyida o'tkazilgan hukumat yig'ilishida mamlakatda diniy radikallashuv kuchayib borayotganidan tashvish bildirilgan, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bu sohadagi nazorat kuchaytirilishi aytilgandi. Majlisda ishtirok etgan mulozimlardan birining Ozodlik aytishicha, davlat xizmatchilari hukumat a'zolari orasida ham xizmat joylarida namoz o'qish, shar'iy nikoh asosidagi ko'p xotinlilik va diniy rusumdagi anjumanlarga borish tendensiyasi kuchaygani tanqid ostiga olingan. Ozodlik manbasi bosh vazir Aripovning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin degan so'zlardan iqtibos keltirgan. Buning ortidan O'zbekistonning bir necha matchlardagi ovoz kuchaytirgichlarida azon ovozlari pasaytirildi.
O'zbekistonda imomlar, diniy yetakchilar ustidan nazoratni kuchaytirishi men uchun bir g'ayrioddiy narsa bo'lib ko'rinayotgani yo'q. So'nggi yillar, ayniqsa 21 yildan beri O'zbekistonning islom dini va diniy liderlarga nisbatan siyosati o'zgaryapti. Ungacha hukumat ayrim psevdo diniy blogerlar yordami bilan islom masalasida o'yinqaroq siyosat olib borgan bo'lsa, 2021-yilda AQSh kuchlari Afg'onistonni tark etish ortidan O'zbekiston hukumati diniy ekstremizmning kuchayishidan qo'rqishni boshladi. Yaqinda Moskva yaqinidagi Krokus san'at saroyiga hujum O'zbek hukumati xavotirlarini yanada ham kuchaytirib yubordi. Hujumga mas'uliyatni IShIDning Afg'onistondagi bo'limi zimmasiga oldi. Afg'onistondagi IShIDning faollashayotgani Toshkentni hushyor torttirdi.
Vazirat Talibani mo'st povliyat.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.